našem studiju je jeromonah Petar Dragojlović, sabat Cetinskog manastira, koji je 40 dana pratio ruku svetog Jovana Krstitelja na njenom putu po Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji. Pomaže Bog, oče Petre.
Bog vam pomaga.
Oče Petre, kako si doživio blagoslov da ideš na taj put? U stvari na put si išao ne sam, nego si išao i sa jeromonahom Kirilom, također sabatom Cetinskog manastira.
Mogu da kažem da ja i otac Kirilo, koji već godinu dana studiramo na Moskovskoj duhovnoj akademiji Trojice Sergijeve Lavri, smo taj blagoslov prihvatili kao, mogu slobodno kažem, veliku odgovornost pred Bogom i pred ljudima i pred našom crkvom i pred Crnom Gorom, zbog toga što relikvija prvi put u njenoj istoriji od kada je 1932. godine podarena kralju Aleksandru Karađorđeviću ili od 1941. kada se nalazi na teritoriji Crne Gore, napušta teritoriju naše države i po prvi put se obrela u jednoj drugoj državi koja je ranije bila, pošto inače postojalo pomalo i strahova od nekih ljudi u vezi same organizacije čitavog putovanja, da li će to sve biti bezbedno. Mi, sabrati Cetinskog manastira, otac Kirilo i ja, smo imali posebnu odgovornost, ali mogu slobodno kažem i posebnu radost i veliki blagoslov, pre svega od Boga i od svetog Jovana Krstitelja, koji se izlio preko blagoslova njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla i njegove svetosti patrijarha moskovskog i cijele Rusije gospodina Aleksija II. Mi smo prilike 2 mjeseca pre nego što je ruka krenula na blagosloven put kroz Rusiju, Ukrajinu i Belorusiju, već imali nekih naznaka sa Cetinja, ukoliko se postigne konačan dogovor, da će mu biti u toj grupi ljudi koji će kao sveštenici, sveštenomonasi, i biti pored moštiju i čitati molebne i deliti ikone narodu i biti na neki način i jedno obezbeđenje, bez obzira što u svakom gradu su pored obezbeđenja unutar crkve, znači crkvenog obezbeđenja, bile i specijalne službe bezbednosti Ruske Federacije i u civilu i u uniformi, kako u samom hramu, tako i 2 kruga oko hrama. Znači to je bila trostruka, da to kažem, trostruki krug koji je obezbeđivao ruku od strane samih državnih organa Rusije. A u samom manastiru su uvijek postojali ili kozaci ili posebni ljudi koji su plaćeni od strane crkvenih organa da posebno čuvaju ruku. Tako da smo taj blagoslov dočekali pre svega kao veliku radost i šansu za duhovno okrepljenje i posetu svim stranama Evropske Rusije do Urala, Ukrajine i Belorusije, šansa koja se sigurno može, slobodno se reći, dobija jedan put u životu, da se za jedan tako kratki period obiđe i Petrograd i Ekaterinburg na Uralu i Kavkaz i da se vidi Kijev, majka svih ruskih gradova i centar prve Kijevske Rusije, da se obiđe i Belorusija, da se bude toliko dugo u Petrogradu, u Gačinu, u Rostovu na Donu, Saratovu, u svim većim gradovima Rusije, gde je njegov svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Aleksij II. Odredio da ruka kroz njeno putešestvije u Rusiji prebiva.
Otac Petar će nama danas polako hronološki govoriti o uticima iz boravka u pojedinim mjestima u Rusiji, Bjelorusiji i Ukrajini. Prije nego što krenemo u hronološko opisivanje putovanja ruke svetog Jovana u ruskoj zemlji, samo pitamo oce Petra još, kako se, oče, osjećaš sada kada se vratio i kada je blagoslov koji si dobio 2 mjeseca prije početka putovanja, kada je ostvaren?
Može se slobodno reći da niko od nas, pa čak i sabraći Cetinskog manastira, koji smo već, baš se mene tiče, 12 godina u Cetinskom manastiru, a i otac Kirilo je već 7 godina u Cetinskom manastiru, nije mogao ni slutiti da će toliko ljude se pokloni relikvi, da će vidjeti svojim očima toliko čuda, toliko suza pokajničkih, i da će ta ljubav i ta blagodat koju je Bog podario tim ljudima i blagodat koja se direktno izlivala preko mošti svetog Ivana i preko ikone čudotvorne koja je točila miro za vreme našeg boravka u Rostovu na Donu, da će ta blagodat u tolikoj meri nas da osnaži u ljubavi u jednom posebnom sad još većem poštovanju te relikvije, pored koje smo živjeli 12 godina, ali ni mi sami u Cetinskom manastiru, a može se reći ni čitava Crna Gora, nije do kraja mogla spoznati koliko vrednu relikviju imamo, dok nismo došli na teritoriju Rusije i vidjeli 2,5 milijuna ljudi koji su se za 42 dana poklonili desnici koja je krstila samoga stvoritelja i spasitelja svijeta, Gospoda Isusa Hrista. Tako da mi smo i samu relikviju, na neki način, desnicu Svetog Jovana Krstitelja, doživjeli na jedan poseban način, i ta blagodat koja je počivala na ruskoj zemlji i blagodat u tim ljudima koji su dan i noć blagosiljali na sabrići Cetinskog manastira, nedostojne, koje možemo da kažem, jedan čovjek ne može reći da je dostojan da bude pored drugih 42 dana, ali eto, po promislu Božijom, po blagoslovu naše crkve, mi smo se nakupili toliko blagoslova, a može se slobodno reći i Crna Gora, jer su na hiljade i hiljade i desetine hiljada ljudi s kojima sam ja razgovarao dok sam bio pored moštiju, dan i noć, 24 časa blagosiljali Crnu Goru, i kada smo se vratili iz Rusije, možemo slobodno reći da smo donijeli jednu nevidljivu torbu punu blagoslova miliona Rusa koji su se poklonili desnici Svetoga Jovana i koji su, kako i sam patrijarh Moskovski Aleksej II, kako i sve ostale vladike i obični ljudi, vernici, koji su izražavali na jedan poseban način i u našim direktnim razgovorima na raznim televizijskim stanicama i radio stanicama dok smo bili u Rusiji, Belorusiji i Ukrajini. Sa svih strana su nam dolazili znaci blagodarnosti, zahvalnosti i molitve za Srpsku pravoslavnu crkvu, za narod u Crnoj Gori i za Crnu Goru kao državu, jer svi u Rusiji znaju da ova relikvija već 28 godina počiva u Crnoj Gori i da je ona sad, bez obzira na, da tako kažem, to što je ona probila u Rusiji 120 godina, danas pre svega svetinja Crne Gore, a onda možete reći iz svog hrišćanskog svijeta i svakog čovjeka koji sa ljubavlju dolazi i muslimana i protestanta i rimokatolika, jer je bilo i muslimana i rimokatolika i protestanata koji se poklanjali, i monofizita Jermena i pripadnika drugih pravoslavnih crkava, i Rumuna, i Gruzina, i Bugara, i Grka, i to ne samo Grka iz Grčke, nego i Grka iz Jerusalima, sa Kipera, iz Antiohijske patrijaršije. Znači, to je sami Bog i Sveti Jovan tako uredili da se ljudi kao oko jednog duhovnog žarišta, svetionika, okupljali nevidljivo privučeni magnetizmom blagodati Duha Svetoga koja je zračila iz desnice Svetog Jovana.
Nije očigledno Sveti Jovan Krstitelj uzaludno blagoizvolio da dođe na svetinje, da njegove mošti dođu na svetinje, i sigurno da nije Bog uzaludno svog preteču poslao u Crnu Goru, kojoj je, eto vidimo sada i tekako, taj blagoslov Boži potreban u ovim sadašnjim podjelama, posebno nakon referenduma. Pa eto, i pored tog Božeg blagoslova koji otkriva sve blagoslove i blagoslov Rusije, velike ruske zemlje, i ta molba ruskog naroda za dobrobit Crne Gore. Ali krenemo redom. Prvo ste bili u Moskvi.
Da, Ruka je 6. juna stigla u Moskvu specijalnim avionom. Pored Ruke bio naš mitropolit i arhijepiskop cetinski, gospodin Amfilohije. Bio je mitropolit Vladimir Ruske pravoslavne crkve, mitropolit Mihajlo iz Ženeve iz Ruske zagranične crkve. Predstavnici još sveštenici Ruske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve bio otac Kirilo, koji se specijalnim avionom, koji je ovoga puta bio dar firme Moto Switch iz Ukrajine, kao dar fondu svetitelja apostola Andreja Pravozvanog, fonda koji je organizovao sva to putovanje kroz Rusiju zajedno sa Ruskom pravoslavnom crkvom i koji funkcioniše po blagoslovu svetišnjeg patrijarha Moskovskog Aleksija II. Ruka je u pravom jednom nevremenu, može se slobodno reći, vremenski gledano, znači to je bio jedan dosta tmurni dan u tom trenutku nad Moskvom, i svi su se malo i uplašili kako će uopšte Ruka sleteti, jer su se sa svih strana naduli tako gusti i tamni oblaci. Vremenska prognoza za taj dan je bila da će biti gradonosnih oblaka, munjenosnih oblaka, da će biti vremenskih nepogoda. Međutim, kao što znate, prvog dana kad je Ruka stigla, desilo se i prvo čudo. Kao što su objavili svi ruski mediji, čak i državna televizija i ruska štampa, avion s kojim je Ruka Jovana Krstitelja dolazila iz Podgorice za Moskvu je odlučio zbog nevremena nad Moskvom 6. juna da ne sleti na aerodrom Vnukovo 2 gdje je trebalo sletiti, nego da sleti od jednih sporednih aerodroma nekoliko desetina kilometara van Moskve, pa da se onda opet čeka izveštaje sa moskovskog aerodroma da se vidi da li se može sletiti u Moskvu, što bi značilo da se sve to prolongira za nekoliko sati ili možda čak i za jedno čitavo večer. Međutim, kako su i sami piloti govorili, koji su kasnije blagodarni Bogu što ih udostoje tog čuda, rekli, nevidljivom rukom Svetoga Jovana i vidljivom pored njih, ali nevidljivom u vazduhu, blagoslovom Božijim, sami su se oblaci prosto sklonili pred tim avionom i napravili put avionu točno u širini tog jednog ne baš velikog aviona, a okolo su i dalje bili tmurni gradonosni oblaci i onda su piloti se počeli sami malo razmišljati, vidjeli su ipak čuda, s druge strane opet munjenosne oblake i šta činiti i na kraju su ipak odlučili da, pošto vidi da nevidljiva, vidjeli su da nevidljiva ruka Božja čini čuda, odlučili da slete na Vnukovo 2, bez obzira na upozorenje samog aerodroma da to može biti veoma opasno u ovom trenutku. Međutim, kako su piloti dosta iskusni i u tome su videli prst Božji, bez ikakvih problema avion je sleteo na aerodrom Vnukovo 2 i negde u popodnevnim časovima delegacija Ruske Srpske pravoslavne crkve stigla u hram Hristovog Vaskrsenja, gde su desnicu Svetoga Jovana Krstitelja čekali svetiši patrijarh Moskovski sve Rusije Aleksej II, oko 50 arhijereja Ruske pravoslavne crkve, nekoliko desetina i desetina sveštenika i prepun hram Hristovog Vaskrsenja. U tom trenutku, po izlasku iz automobila, mitropolit je u toku velikog bdenija predao ruku svetješnjem patrijarhu Moskovskom ispred hrama Hristova Vaskrsenja, a sama patrijarh je ruku sa svim sveštenstvom i episkopatom i našim mitropolitom ušao u hram Hristova Vaskrsenja, stavio u centralno mesto zaštićeno jednim posebnim, znači kovčežićem zlatnim koji je rađen u Rusiji od neprobojnog stakla, i onda je od tog trenutka krenulo praktično poklanjanje naroda, a narod je već u redovima čekao, redovi su bili u tom trenutku nekoliko stotina metara. Međutim, čim je odjeknula vest već da je ruka zaista stigla, još te večeri napravio se red dugačak 2 km, koji je bio praktično oko hrama Hristova Vaskrsenja, skoro čitavom ponoćem, vi biste bili očevanja Moskve, pa znate koliki to je prostor, pa sve tamo do zidine Kremlja. Što je bio takav red nezapamćen uopšte u Rusiji, nikad je bila stop apostola prvozvanog apostola Andreja, koji je prvi krstio Kijevsku Rusiju i koji je na neki način duhovni otac svih pravoslavnih Rusa, nije bilo toliko reda. Čekalo se i po 18 časova u redu i još od tog trenutka se vidjelo da je to ogroman i poseban blagoslov za ruski narod, što je inače patrijarh Moskovski svoj uvodnoj poslanici predolaska ruke u Rusiju istakao da je ruka došla pred svega kao veliki blagoslov i utjeha ruskom pravoslavnom narodu posle preživljenih 70 godina jednog ateističkog sistema koji je pogotovo u prvoj polovini njegove vladavine otvoreno gonio crkvu strašnim progovima, pogotovo u staljinističko i hruščovsko vreme. Konačno dobili svoju duhovnu utjehu i poziv na još dublje pokajanje, jer se Rusija, kao i sve pravoslavne zemlje bivšeg istočnog bloka, polako budi i to je samo početak jednog procesa koji nema kraja do našeg konačnog, kaže, izdisaja i prelaska iz ovog svijeta u onaj svijet naše duše, to jest vrline koja je neophodna i u zadnjoj sekundi našeg života, to je pokajanje, kao svijest pred Bogom, da smo ipak nesavršeni, da nam ipak mnogo nedostaje za carsko nebesko, ali da ipak imamo ogromnu vjeru u sve milostivo Hrista, koji sve te naše nedostatke nadopunjuje svojom ljubavlju, svojom blagodaću i njegovom milošću i pomoću postajemo nasljednici neprolaznog carstva. Thank you.
Oče Petre, povuci paralelu kako su Crnogorci i radnici na aerodromu u Podgorici ispratili ruku Svetog Jovana Krstitelja za Rusiju i kako su je Rusi i radnici na aerodromu u Rusiji dočekali. I naravno poslije kako su je Crnogorci dočekali kad su vratili iz Rusije.
Ba, vi znate kada je ruka krenula 6. juna sa Cetinja avionom da Cetinskom manastiru ispred manastira se okupi određen broj vjernika koji inače dolaze u crkvu i redovnije, mada to za takav jedan, može se reći, vaseljenski događaj nije baš bilo onoliko koliko se moglo očekivati, ali zbog sklopa svih okolnosti koje su desile u Crnoj Gori zadnje vrijeme, jedna takva stvar na neki način je bila za očekivanje što tiče aerodroma Podgorica, to jest samog osoblja aerodroma, koje je bilo malo iznenađeno. Ja neću sad osuđujem te ljude, nego prosto jednostavno ljudi nisu naučeni tome i ne treba sad te ljude osuđivati, nego jednostavno reći da nažalost u Crnoj Gori, kao što znate, u zadnjih nekoliko godina i sama naša mitropolija prolazila je kroz i prolazi danas kroz ogromne iskušenja i kroz razne klevete koje se preko medija plasiraju i na račun mitropolita, crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohije, opšte na račun naše mitropolije. Verovatno malo i ustrašeni s čitavom tom atmosferom, bio je referendum blizu i uopšte, može se reći, nedovoljnim znanjem i nedovoljnim uopšte upućenošću šta Crna Gora u stvari ima, kako svetinjim, da je to najveća hrišćanska svetinja danas, ne samo na Balkanu Evropi, nego u čitavom hrišćanskom svetu. Jednostavno je opet na neki način bila za očekivanje da neće biti organizovan neki poseban ispraćaj, no ako se može na neki način malo više gledati kroz prste i gledati kroz prste ljudima na samom aerodromu, ipak malo me iznenadio tu pristup naših medija o Crnoj Gori, opšte čitave, može se reći, vlade Crne Gore i ostalih medija i privatnih i državnih koji su dosta tiho, prosto skoro i neprimetno ispratili taj događaj kao da nisu ni želili daju nikakav publicitet tome. I zbog zna kakvih razloga, ne bih ulazio u to, ali u svakom slučaju bilo je ne malo čudno da se takav jedan vaseljenski događaj tako loše isprati tog dana kada je ruka napuštala Crnu Goru, a kako je bilo onog trenutka kada je sišla u Moskvu. Verovatno ste i vi mogli vidjeti preko televizije, ako ima neko satelitski program pa gleda rusku televiziju ili ukoliko ima, svako dan skoro ima internet i može se vidjeti kako je ruka dočekana na moskovskom aerodromu, gdje su odmah pripis preću ruke bili mnogi arhijereji i sveštenici, gdje se odmah, u svakom gradu, ne samo u Moskvi smo mi bili, kada je ruka izlazila iz aviona, odmah je krenula molitva, kratki moleban, Svetom Ivanu obično je tako bilo, koji je trajao 10 do 15 minuta i poslije toga se u svakom mjestu, u svakom gradu, na svakom aerodromu smo mi bili i u Ukrajini, i u Rusiji, i u Bjelorusiji, osoblje, svo osoblje aerodroma se skupljalo, osim onih koji su baš morali biti pored zaista odgovornih radnih mjesta, da se ne može napustiti radno mjesto, izlazili sa suzama, cjelivali, tražili da im podelimo ikonice, ne samo za njih, nego i za njihovu decu, i za njihove rođake, i prosto su... Na primjer, na aerodromu u Moskvi, pošla mi je u pamćenje jedna žena srednjih godina koja je souplakana na aerodromu u Moskvi, prosto nije mogla da veruje da je ruka koja je krstila Gospoda, samoga Boga, Isusa Hrista, tu pored nje i da ona može cjeliva tu ruku. I ona je sva uplakana, ljudi su je malo i umirivali, pa šta ti je, pa nemoj, pa dobro, smiri se. Pa ona je rekla, ona je ovako bila srećena i kada je govorila, pa zamislite... Ne da sam ja otišla u Crnu Goru, nego da sam otišla i u Moskvu, nego je ruka došla tu na moje radno mjesto i kako je to sreće, kako je to promisao da ja budem u tom trenutku, ima i drugih mojih koleginica koje rade, ja sam baš tu i ruka je došla tu i bukvalno na pola metra od mene i ja sad imam šansu da se poklonim tako jedne velike relikvije. Žena je dugo plakala, mi smo je malo i utješili, no njoj nije bila potrebna utjeha, to su bile suze radosnice na neki način i tu se vidio jedan ogromni kontrast praktično, jer je tamo u Rusiji sve bilo organizovano na najvećem državnom nivou, znači u organizaciju uzeo učešće direktno vlada Ruske federacije, službe bezbednosti Ruske federacije, državna televizija koja je pratila ne samo ispraćaj ruke iz Moskve, sad i tamo sve događa u Rusiji, nego i od prvog dana kad je Ruska delegacija stigla na Cetinje, crkveno državna delegacija, pa tog dana na Cetinju, mi smo gledali u Moskvi na udarnom dnevniku kako se služili liturgije u Cetinskom manastiru i vidjeli smo i naše mitropolita i igumana Luku i našu bratiju Znači, to je prikazala udarna ruska televizija 1, državna, pa posle toga ispraćaj na aerodromu u Podgorici, pa doček u Moskvi i sve je bilo ispraćeno na najvišem državnom nivou. Ako bi se sada uporedio taj prvi korak koji smo mi vidjeli sa strane naših državnih organa i naših medija, i državnih organa i Rusije i svih ruskih medija, kako državnih, tako i privatnih medija, nezavisnih medija, može se reći da je to ogromna, veoma oštra razlika, što opet govori da danas u Crnoj Gori ipak postoji određena kriza u odnosima i u poimanju crkve i u odnosima između crkve i države. Na neki način, jer da se to desilo bilo koje drugoj zemlji svijeta, to bi bilo organizovano na mnogo većem nivou. Mi smo bili u Ukrajini, na primjer. Ukrajina koja je zemlja sa ogromnim problemima, gdje također postoji puno raznih sekti, crkvenih raskola, gdje opet postoji jedna pravoslavna moskovska kanonska crkva, ukrajinska pravoslavna autonomna crkva, moskovskog patrijarhata, gdje smo sve vrijeme dok smo bili u Ukrajini vidjeli, dok smo prolazili kroz grad, centar grada, da su bile demonstracije, se ljudi tukli u parlamentu, gdje Ukrajina podeljena bila kao zemlja koja maltene u tom trenutku nekom se činilo nevici građanskog rata. Međutim, i ukrajinska televizija državno je dala veoma veliki prilog o tome, bez obzira što mnogi ljudi na ukrajinskoj televiziji kao i deo ukrajinske vlade ne podržava danas moskovsku patrijaršiju u Ukrajini, to je kanonsku crkvu, ali znajući ipak gdje stoji blagoslov i gdje je ruka došla, došla je u Kivo-Pečevsku lavru koja pripada moskovskoj patrijaršiji. Na kraju kraja desilo se još veliko jedno čudo, da je sam predsjednik Ukrajine, da to kažem, gospodin Juščenko, koji opet važi u tim političkim krugovima kao više pristalice tih autokefalnih sekti, kojih ima nekoliko u Ukrajini, nego pristalica moskovske patrijaršije. Međutim, on je sam tražio i došao specijalnim automobilom u pratnji sa visokom delegacijom ukrajinske države i u pratnji vladike mitropolita Vladimira, egzarka moskovskog patrijarha, bio je u Kijevo-Pečevskoj lavri, što opet snimili ukrajinske televizije, što je bilo objavljeno u Ukrajini. Znači, bez obzira na te različite poglede i, ne znam, budućnost Ukrajine na status crkve i tako dalje, ljudi su znali da to isprate na jednom najvećem nivou i da prosto osjete kakva svetinja trenutno kod njih boravi i da su svi dužni na neki način da se toj relikviji poklonili, da u tom trenutku, bar pred tom relikvijom, zaborave sve svoje političke razlike, sve svoje razlike u pogledu na razne druga pitanja i da jednostavno, bar pred toliko velikom svetinjom, ne stvaraju i ne produbljuju podele koje su inače nama svojstvene, bar nažalost pravoslavnim Slovenima u zadnjih 20. godina.
Očevo je bilo zaista vrlo upečatljivo, uvjerljivo i nadam se da nas slušaju ljudi od kojih zavisi sudbina ovog naroda. Dakle, još smo u Moskvi. U Moskvi je ruka bila nekih 10 dana, je tako?
Da, u Moskvi je bila ruka 12 dana, od 6. do 18. juna u hramu Hrista Spasitelja, znači novom postranom hramu koji 10. godina već u Moskvi krasi grad Moskvu, obnovljeno na ono mjesto gdje je srušen, nažalost, krajem 20. godina, u vrijeme staljinističkih gonjenja na crkvu, ide kasnije, vi znate, sagrađen je na olimpijski bazen i tako dalje. Međutim, hvala Bogu, ponovo se obnovio da veliki hram. I od tog trenutka kad je ruka stigla u Moskvu i kad su mediji svi, privatni, državni, praktično su svi grabili, iskreno govoreći, najviše oca Kirila i mene, pošto smo im bili neinteresantni ljudi iz Crne Gore, oni su govorili to su crnogorski monasi, cetinskog manastira, idemo oko njih da čujemo njihovo mišljenje. Uglavnom su nas jurili, mi nismo mogli da izađemo u susrete, niti smo imali dovoljno vremena, ni snage dosta puta, ali smo uglavnom tim najelitnijim medijima, državnim medijima Rusije, Ukrajine, Belorusije i nekim privatnim TV stanicama kao što je TV stanica NTV u Rusiji ili kao što je jedna crkvena stanica u Petrogradu televizijska, jedna privatna stanica u Gatčinu. Bilo je nekoliko konferencija za štampu u Belorusiji, u Kijevu, u Petrogradu, na primjer u Čeljabinsku. Skoro svakom gradu je bila neka konferencija štampa, ako ne direktna konferencija, onda su sami novinari praktično jurili i na neki način uspjevali kad oca Kirila, kad mene, sve zavisi kojim je na neki način bio bliže tom trenutku, uspjevali da intervjuišu i da čuju o Crnoj Gori, o jednoj, možda slovo reći, državi koja je sad novo, na novom postala nezavisna, pa su mali raspitivali o političkoj situaciji Crne Gore i o našoj crkvenoj situaciji unutar Crne Gore. o tome gdje se nalazi Crna Gora. Mnogi su uglavnom čuli za Srbiju, iskreno govoreći, ali za Crnu Goru su, neko je čuo, neko nije čuo, i kad spomenu se Crna Gora, oni baš nisu sigurni. Ako pominjete Srbiju i Crnu Goru, a onda otprilike znaju, to je negdje tu gdje je i Srbija, otprilike na Balkanu. Ali kad pominjete samo da ste vi došli iz Crne Gore, onda vas ljudi pitaju, onda mi objašnjamo da to Adriatičko, to jest Jadransko more, i da smo mi zemlja koja ima u sebi i mediteransku klimu i kontinentalnu, sa puno manastira i svetinja koja čuva najveću hrišćansku svetinju, da smo zemlja što se tiče bar Rusije koja ima otvoreni bezvizni sistem i da mogu da dođu kad god hoće bez ikakvih problema što se tiče viza. I da su turisti inače najčešće upravo iz Rusije, i hodočasnici i obični turisti koji odmaraju na moru i koji dosta puta posjećuju Cetinjski manastir i druge mnoge manastire, manastir Ostrog, Savinu, Podmajine, sve naše manastire na primorju uglavnom. I onda smo, može se slobodno reći, bili na neki način ljudi koji su upoznali ruski narod i o Crnoj Gori, o njenom istorijatu, njenoj istorijskoj vezanosti za pravoslavnu veru, za Rusiju koja je bila pokrovitelj Crne Gore 200. godina za vreme dinastije Romanov, i može se slobodno reći dosta smo govorili o Svetom Petru Cetinjskom, ne samo o Svetom Jovanu Krstitelju, o tome kako je ruka kod nas došla, i mnogi su se raspitivali o Filerimskoj Majci Božjoj i zašto ona nije u manastiru, zašto je u muzeju. Mi smo, koliko smo znali, uspjeli da im objasnimo o čemu se radi, pošto takvih slučajeva imate i u Rusiji, da se mnoge ikone koje su pripadale Ruske pravoslavne crkvi za vrijeme komunizma, bukvalno otete crkvi, sada se nalazi ili u, ne znam, Tretjakovskoj galeriji, tako, uglavnom po muzejima, te najveće ikone. Međutim, neke su ipak od tih ikona vraćene crkvi, taj proces u Rusiji polako odmiče i jedan po jedan manastir se vraća u crkvi, jedan po jedna velika svetinja. Nedavno je stigla, na primjer, i velika tihvinska čudotvorna ikona Majke Božije, koja nije bila inače u Rusiji, bila je u Americi, ikonu koju je naslikao apostol Luka i koja se vekovima čuvala u Lahrenskoj crkvi u Konstantinopolju. Čudotvorna ikona koja je sama nestala iz crkve, to je tihvinski manastir severoistočno od Petrograda, i tamo smo bili poklonili se te relikvije dok smo 4 dana boravili u Petrogradu. Na neki način može se slobodno reći da smo bili i promoteri Crne Gore i njene istorije. Ljudi smo bliže upoznali sa Crnom Gorom i uopšte sa istorijom Srpske pravoslavne crkve, srpskog naroda. Mnogi su se raspitivali za problem na Kosovo i Metohiji, kako je sada stanje tamo, pošto ljudi su čuli za Kosovo i Metohiju, o tome se pričalo, pogotovo posle nesrećnih bombardovanja i pa onih događaja od pre 2-3 godine kada je 2004. godine bilo paljenje manastira i crkava, nanovo stradanje srpskog pravoslavnog naroda i njegovih svetinja Kosova i Metohije. Tako da smo na neki način Rusiju bliže upoznali sa istorijom kako Crne Gore na prvom mjestu, tako i same Srbije.
Sad ćemo čujemo ponovo jednu pjesmu, ostaćemo i muzikom u Rusiji, pa ćemo da nastavimo razgovor.
Yeah.
Slušajte Radio Svetigoru, naš gost danas je jeromonah Petar Dragojlović, sabrat Svetinskog manastira, koji je pratio ruku Svetog Jovana Krstelja na njenom putu po Rusiji, Belorusiji i Ukrajini. Oče Petre, još smo u Moskvi, vrlo ste nam plastično i upečatljivo ispričali o onom prvom čudu koje se dovedlo u Moskvi prilikom slijetanja ruke na Vnukovo, na moskovski aerodrom. Ako se dobro sjećam, vi ste nam javljali o još mnogo čuda, ali da ih je bilo još i u Moskvi.
Ja ću ispričati o jednom čudu, da sam to javio, mislim se, ne sjećam se, to je jedno čudo koje sam ja lično vidio i koje se desilo možda u sredini boravka 10. Jovana u Moskvi. Ja sad bio dežuran pored ruke Svetog Jovana, bilo je negde oko 2-3 sata ujutru. Narod je u neprekidnim redovima dolazio noću, znači onda su 2-3 dana su otvorili samo do 10 sati pa su zatvarili. Međutim, kad su vidjeli kolika je guža, oni su onda, kako kažu Rusi, kruglosotočno 24 sata puštali ljude da prosto se priklone ruci, jer su redovi bili po nekoliko kilometra. Ja sam vidio to jedno čudo. Da li se ta žena potpuno iscijelila ili je samo trenutno dobila neko olakšanje, ja ne mogu da tvrdim, ali ono što sam vidio svojim očima, znači žena je bila demono posjednuta, djevojimana žena, bilo je puno takvih osoba, kako muških, tako ženskih osoba, koje kad su ulazili u hram, ništa se ne bi moglo s polja vidjeti da su one djevojimane. Međutim, kada se one približuju svetinji, onda počinju strašno da ispuštaju krike, urlike i onda su ih obično držali nekoliko ljudi, pošto projavljaju ogromnu snagu i energiju u tim trenucima, koja nije ljudska, nego demonska, nažalost. I neko je ih hulio, neko je i vrištao, neko je pokušavao da udari pesnicom o čivot sa moštima Svetoga Jovana. A ova žena je bila dosta ovako bučna, mogu tako da kažem, dosta silna, jedva se je nekako privela i ruci Svetoga Jovana i na silu se stavili bukvalno glavu nad kovčežice rukom, ali posle par sekundi ona se pomalo umirila da bi na kraju zagrlila taj kovčežica rukom i počela da plače. Znači jedna žena koja je kričala i vrištila, koju su jedva doveli dvojica dosta snažnih ljudi, onda se praktično posle nekoliko sekundi molitve potpuno smirila, onda je ustala, sa uplakana, prekrstila se potpuno normalno izašla. Neko ko se mogao da vidim, to je bilo dosta rano ujutro, ja sam već bio dosta umoran, ali malo mi je krivo što u tom trenutku nikak sam pošao za njom da ispitam kako se zove, o čemu se radi, te njene prijatelje koji su doveli, očigledno se radi o nekom težem slučaju, znači. To je jedno, na primjer, čudo koje sam ja vidio svojim očima u Moskvi, sad govorimo samo za Moskvu. Jedno drugo čudo je bilo onda kada ja nisam bio dežuran, nažalost, u tom trenutku, ali sam kasnije dobio video snimak tog materijala i mnoge fotografije. Vidjeli su neki drugi ljudi koji su tu bili dežurni pored hrama iz naše grupe, pošto je grupa imala i mjeromanaha iz Mitropolije Crnogorske i Primorske i znači iz same Moskovske patrijarši. To je bilo čudo negdje oko 10 sati uveče. 10 sati uveče u Moskvi u to doba godine je dan. Znači dan je dosta dug. Već je onako polako sumrak je, ali je još dan. U tom trenutku se pojavila ogromna duga, praktično, ali samo iznad hrama Hrista Spasitelja. Tačno pravilno iznad hrama, hram je bio u sredini, a duga je bila ogromna, okrugla, tačnih geometrijskih dimenzija, pravilni krug, i ona je dosta dugo stojala nad hramom i mnogi ljudi su onda fotografisali i napravili video snimke, mnogi su plakali, mnogi su se okretali na kolenima ka hramu, blagodarili Bogu Svetome Jovanu, i o tome su kasnije pisali ruski mediji, neki od medija, neke televizijske stanice također pustili video materijal tog znamenja koje se desilo u Rusiji. Poslije smo na 18. krenuli za Nižnji Novgorod, grad koji se nalazi na Volgi, jugo istočno od Moskve, jedno i po milionski grad. Tamo nas je dočekao vladika Georgije, mladi vladika, novi vladika, koji je dosta energičan i jedan od uglednijih vladika Ruske pravoslavne crkve, koji je za jedno kratko vreme u eparhiji gdje se nalazi monaštaj Divjevo, na primjer, imaš se tog prepodnoma Serafima Sarovskog, organizovao takav doček kako smo i u samoj Rusiji retko vidjeli. Mislim, u Rusiji je na svakom mjestu bio na neki način iznenađujuće dobar doček. Međutim, što tiče Nižnjeg Novgoroda, to je bilo posebno dobro organizova, ali na neki način i Bog je tako ustrojio. Jer kad smo krenuli iz Moskve za Nižnji Novgorod, opet je bila nepogodana i uvijek nas je skoro platila ta kiša, pa smo se mi poslije šalili sami Romanasi, ali to je šalili bilo istine, da pošto je Jovan Krstitelj propovedao pokajanje i krštenje vodom na Jordanu, oni se krštavali kod svetoga Jovana, ali to nije bilo ono puno pravo krštenje, krštenje vodom, krštenje pokajanja. U svakom mjestu skoro da smo bili, čekala nas je kiša kada smo sletali avionom, i to tiha kiša ponegdje kao rostavo na Donu pravi pljusak. A kada smo trebali da stignemo u Nižnji Novgorod, bilo je toliko nevreme da smo produžili za kazanje. Tako su nam rekli. Međutim, u kazanju opet bilo ogromno nevreme. I s promislom Božim došli smo u Čeboksari, glavni grad Čavuške republike, jedna republika u kome žive narod turskog porekla koji je primio pravoslavnu veru i koji su danas svi pravoslavci. Uglavnom oni čine stanovništvo te republike, ima i Rusa, ali uglavnom su pripadnici čavuškog naroda. I sam predsjednik te republike i mitropolit Varnava i njegov pomoćnik su došli da direktno na aerodrom, sa nama je bio vladika Joannikije, koji nas pridružio u Moskvi zadnjeg dana, i sad tipa smo bili na aerodromu u Čeboksariju, okupilo se na desetine sveštenika, televizijske stanice, odmah novinari, i predsjednik Republike Čavuške je došao, cjelivao, veoma jedan pobožan čovjek i veoma interesantan čovjek. Znači, likom su pripadnici čavuškog naroda drugačiji od Rusa, što se vidi da su ipak drugog porekla što tiče narodnosti, ali su svi pravoslavni hrišćani. Vladika Varnava je sa suzama dočekao ruku, to je jedan stari vladika, divni. Prošle godine smo služili s njim liturgiju u Jerusalimu, u Moskovskoj patrijarši, kada je naša grupa bogoslova, s kojim sam bio i ja, i vladika Jakim je tada bio, služili smo liturgiju u ruskom manastiru Enkaremu. I on se setio, meni je vidim da je negde zapamtio to, i onda je bio toliko radosno, rekao, evo vladiko, sreli smo se u Jerusalimu i sad ovde. I on je rekao, vidite da je Bog posebno blagoslovio našu republiku Čuvašku i da Čeboksari kao glavni grad te republike, jer ovdje je tolika ljubav prema Svetom Jemunu što ćete vidjeti kad zaista budete došli kod nas, pošto morate se vratiti za Novgorod. I mi smo se zaista vratili za Nižnji Novgorod, gdje u međuvremenu, pošto smo izgubili nekoliko časova u putu tamo i ovamo, negdje oko 4 sata su oni čekali na aerodromu i za sve vrijeme su držali molebne, ali ne samo oni, nego i svi radnici na aerodromu u Nižnjem Novgorodu su bili tu i molili Boga da im Sveti Jovan ipak dođe u grad, pošto su ljudi uplašili da to nije neko loše znamenje, da grada Sveti Jovan neće da dođe u Nižnji Novgorod. Međutim, na kraju je ipak Sveti Jovan došao, nevreme se razišlo, i onda je krenula jedna ogromna litija kroz Nižnji Novgorod, i tad smo prvi put vidjeli šta znači praktično pokajanje u ruskom narodu, koliko je ruski narod blizak crkvi, koliko je u stvari ruka Svetog Jovana na hiljade i hiljade ljudi privukla sebi. Tu su bile i opet televizijske stanice i novinari. Praktično jedva smo ušli u hram i bez obzira što je bila dobra organizacija, ljudi su sa svih strana pritiskali, i svešteniki, i vladiku, i same policajce koji su držali jedni druge za ruku, napravili su lanac da narod ne bi probio taj lanac. Imamo i fotografije tih događaja, dosta fotografija sam i lično uradio. I u Nižnjem Novgorodu smo bili nekoliko dana, za to vrijeme vladika Joannikije je služio dva puta liturgiju i čak je učestvovao u jednoj hirotoni jednog mladog đakona u sveštenika, koji se opet, što je samo simbolika, opet zove Jovan. I došla je ruka Svetog Jovana, vladika Joannikije, hirotonisanog đakona Jovana, divnog sveštenika mladog. Vladika Georgije mu je dao tu čast. Imali smo i čast da, pošto se nedaleko od Nižnjeg Novgoroda nalazi manastir prepadnog Serafima Sarovskog, Divjevo, ogrom najveći ženski manastir u Rusiji sa preko 300 monahinja. Mi smo otišli u Divjevo i poklonili se moštima Svetog Serafima Sarovskog. Vladika Joannikije služi kratki moleban i poklonio se moštima. Otvorili se ćivot za vladiku i za nas. Mi smo direktno ćelivali moštice Svetog Serafima Sarovskog, i to je posebno blagoslov, jer se obično ćivot ne otvara, ali za specijalne goste. Ovog puta smo imali privilegiju vladika Janiki i mi smo direktno celivali mošću tog Serafima Sarovskog i dobili puno poklona od igumanije Mati Sergije, koja veoma voli srpski narod i u čijem manastiru živi jedan Srbin koji se bavi pčelarstvom u sklopu ogromne zemlje koje manastir ima i koji dobija svakog dana od mnogih Rusa koji sa svih strana bukvalno kupio zemlju za manastir, kao bi manastir imao što više zemlje. A oni opet tu zemlju daju nekim ljudima, seljacima kako bi živjeli na njoj, a jedan mali procenat daju za manastir i tako mnoge porodice praktično su vezane za manastir Svetog Serafima u Divjevu i praktično žive od imanja manastira Divjevo. Bili smo na nekoliko četvrtih istočnika gdje je temperatura vode plus 6 stepeni, a vrućina na napolju je bila dosta velika, negdje oko 30 stepeni tog dana, i kad se 30 stepeni treba da se potpuno potopiti u 6 stepeni, to je pravi šok za organizam, ali kažu da je posle dobro. I mi smo nekako, Kirilo i ja, dobili blagoslov vladike Joanikija i tada smo tri puta po običaju tamošnjem potopili su tu dosta hladnu vodu, ali posle toga je bilo dobro. U tom trenutku je bilo dosta ovako teško, pogotovo prvi put kad čovjek
posjeme slično rusku banju.
Da, bili smo posle može i rusku banju, da. A u svakom slučaju, posle poklonjenja moštima Svetog Propadanog Serafima Sarovskog, vratili smo se u Nižni Novgorod, imali specijalnu emisiju na crkvenom radiju od Kirila i ja, koja je trajala negdje oko 2 sata sa pitanjem slušalaca, isto crkveni radio kao što, naprimjer, naš radio Svetogora, s tim što mogu da kažem da se mi možemo pohvaliti, bar tu u odnosu na Rusiju, da mi imamo ipak radio koji u tehničkom smislu nešto ispred tih radiostanica koje smo bili crkvenih, znači uspjeli smo za ovih 10 godina koliko radio kod nas već funkcioniše da budemo bar u tehničkom smislu, imamo više i veće prostorije za rad, a njihove radiostanice obično tek oformljavaju i obično rade po 8 sati pošto nemaju toliko dovoljno kvalitetnu novinarsku ekipu koja bi mogla da jednostavno kruglo sotočno, kako kažu, ili 24 sata rade. Potom smo iz Nižnjeg Novgoroda zaista otišli u Čeboksari, a tada po drugi put. I narod u Čeboksariju opet dočekao ruku sa ogromnom ljubavlju. Bilo je u Liti na desetine hiljade ljudi. Vladika Varnava nas je dočekao. Smešteni smo u centru grada, kompleksu jednog manastira i bogoslovije koje se nalazi u Čeboksariju, gdje smo bili 3 dana, a Čeboksari ćemo najviše pamtiti po tome što je tu po prvi put nama data šansa da putujemo najlepšom i najvećim ruskom rijekom Volgom. Vladika Varnava rekao, tko dođe Čeboksari da ne putuje Volgom, taj nije video šta je u stvari Volga i šta je Rusija. I onda se nam zamolili, mi smo rekli da možemo na kratki period, ali su neki drugi, uglavnom Rusi, stradili, pošto ne možemo stalno da se odvajamo svetinje, neko mora da bude pored svetinje. Od sveštenika, bez obzira što je tamo i federalna bezbednost, ali tako je bio dogovor da od sveštenika neko uvijek mora biti pored svetinje. Međutim, mi kao gosti smo imali tu privilegiju i bili smo na jednom kratkom putešestiju u Volgom, gdje su nam objasnili istoriju od mnogih manastira pored Volge. Pričali smo dosta i o našem mitropolitu, koji je dosta poznat u Rusiji, sve vladike, mogu slobodno da kažem, su pozvali mitropolita Amfilohija da dođe da posjeti njihove eparhije. Nije bilo ni jednog jedinog vladike u Rusiji koji nije bukvalno po nekoliko puta molio nas da prenesemo posebno pozdrav mitropolitu i da, kako zna i umije, dođe kod njih u posjetu i da blagoslovi njihovu eparhiju, jer možemo slobodno reći da je naš arhijerej najpoznatiji arhijerej Srpske pravoslavne crkve u Rusiji. Njegove knjige su mnoge prevedene već na ruski jezik. Može se reći da je on najviše puta i posjetio Moskvu i kao član crkvenih delegacija. Vi znate da je prošle godine naš mitropolit, u stvari početkom ove godine, dobio i orden koji je dobio samo Sveti Petar Cetinski pre njega, znači orden Aleksandra Nevskog, jedan od najvećih ordena uopšte u Rusiji. A što je opet interesantno, orden Aleksandra Nevskog je dobio, onaj dobio od onog cara, Sveti Petar Cetinski, koji je doneo ruku Rusiju, to je Pavle I. Romanov. On je dao orden Svetog Aleksandra Nevskog i tako je Sveti Petar Cetinski postao veliki kavaljer ordena Aleksandra Nevskog. I poslije Svetog Petra Cetinskog orden dobija onaj mitropolit koji sad po prvi put od odlaska ruke iz Rusije dariva ruku na 40 dana Ruskoj pravoslavnoj crkvi, ruskom narodu se može pokloniti i donosi svoj rukama. To je, na primjer, moskovski patrijarh posebno podvukao i zahvalio mitropolitu što on nije samo dao ruku, nego ne samo da je ispratio ruku sad do Crne Gore, nego on lično došao do hrama Hrista Spasitelja i lično predao iz naručja u naručje najveću hrišćansku svetinju, patrijarhu moskovskom. Alekseju II, a i u samim razgovorima sa mnogim drugim crkvenim visokim velikodostojnicima ili sa sveštenicima koji rade u odjelu za spoljne poslove Ruske pravoslavne crkve, sa na primjer protorijerom Nikolajem Balašovim, smo u stvari uvidjeli da u Rusiji prvi jerarh posle patrijarha Pavla, koji je ipak kao patrijarh na prvom mestu, Rusi uglavnom znaju za mitropolita Amfilohije i za vladiku Atanasija Jeftić. To su ličnosti koje su inače najviše prevedene na ruski jezik, pored našeg svetog vladike Nikolaja Žičkog-Johidskog i prepodnog Justina Ćelijskog, koji pogotovo u zadnje vrijeme na desetine knjiga su izašle njihovih, koji su postali poznati ruskom narodu. Po prvi put u Čebogsariju se desio jedan novitet koji je vladika Varnava, kao iskusni vladika, on ima 80 i nešto ljeta, divan starac. Naime, on je video da ako se ljudi poklonju samo s jedne strane ruci svetog Jovana Krstitelja, da jednostavno ne može da se pokloni toliko ljudi, i njemu je ta ideja pala na pamet, promislom Božijom, blagodatom Božijom. I on je rekao, pomerite ruku još ka centru hrama, napravite sa dve strane se mogu poklanjati, kako bi se dve kolone i duplo više. Međutim, kad i to nije bilo dovoljno, on je njemu pala još jedna bolja ideja. On je rekao, podignite ruku, što imalo dve ručke, taj kovčežić, visoko iznad sebe, tako da narod samo prolazi. To je bilo zadnjih dana, znači obično zadnjih dana, tamo je možda red 10.000 ljudi čeka i svi mole i preklinali se poklonjen ruci, ali nemoguće da poklonite ruci, možda ostalo sat vremena. I šta da se radi, oni su samo prolazili ispod čivota sa rukom svetog Jovana i tako dobijali blagoslov, neko je eventualno dodirnuo tako čivot i tako da zadnjih sat dva se pokloni mnogo više ljudi nego što bi to moglo se uradi, da se to uradilo klasičnim načinom. Poslije toga smo otišli za Ural, na krajnji istok Evropske Rusije, na granicu Evropi i Azije, prešli smo na azijsku teritoriju, to mogu da kažem, znači nismo posjetili samo Evropu nego i Aziju, ali dosta ovako ne toliko duboko u Aziju smo ušli. Tamo nas je dočekao naš stari poznanik i veliki prijatelj mitropolita Amfilohija, vladika, to je arhijepiskop Ekaterinburški, gospodin Vikentije, koji je sa osobitom radošću nas prihvatio. Kod njega lično u njegovoj rezidenciji spavali smo soba do sobe pored vladike. On je rekao, vi ste moji specijalni gosti, i stajno smo stalno s njim i objedovali, večerali i doručkovali. On je 24 sata mislio o nama, rekao je, moja su kola vama na raspolaganju, ako ovdje ima neke u blizini manastira koje se interesuje, vi slobodno uzmite kola, to je vaš vozač. Mi smo se onda dogovarali obično sa ruskom ekipom jeromonaha, da pošto mora neko da bude dežuran, i onda je neko bio dežuran, pa možete neko je eventualno lišen na jednu ekskluziju, pa kovika se vrate, onda bi drugi opet odo na neku obližnju ekskurziju u neki manastir, tako da smo posjetili manastir Svetog Simeona Verhoturskog, gdje se nalaze njegove mošti, manastir Mirkušino, gdje se nalaze mošti Svetog Svještenog mučenika Konstantina postradalog 1918. godine, kada je u haosu bolševičke revolucije ubijen jedan sveštenik u kome niko ništa nije znao, pa što sve je bilo srušeno, svi koji su bili ubijeni, više ni dokumenata nije bilo. Međutim, kasnije čudom jednim otkriven svešteni mučenik, dok su radili novi manastir, obnavljali, našli su njegovo telo, buldožer bager koji je iskopavao, iskopao je bukvalno čitav sarkofag, i kada su otvorili sarkofag vidjeli su čitavo netraženo telo jednog sveštenika. Poslije su nedaleko od toga našli jednu staru knjigu, kad su otvorili našli su spisak sveštenika koji to vrijeme bio, i vidjeli su da je tu u to vrijeme bio, ne znam, neki đakon, i da je sveštenik bio mladi Konstantin. Po još nekim drugim pokazateljima našli su i prezime, i to je svešteni mučenik Konstantin koji je zajedničko kanonizovan, čije se mošti netražene čitave nalaze u tom manastiru Merkušine, čije ženskom manastiru. Tako da smo obišli jedan dobar dio Urala. Nismo dugo bili u Ekaterinburgu, 3 dana, normalno, obišli smo hram na krvi gdje su ubijeni posljednji Romanovi, posljednji ruski car, kako volimo da kažemo, najskuplja glava koja je stradala u 20. veku, jer je ruski car držao ne samo Rusiju, nego čitavu vaseljenu u jednom, da tako kažem, duhovnom poretku i ravnoteži. Posle ubistva ruskog cara može se reći da je i čitava vaseljena, ne samo Rusija, došla u ogromnu duhovnu krizu, jer više nije bilo pravoslavnog pomazanika koji je održavao neku ravnotežu duhovnih sila u svetu. Postali smo mjesto, znači, da je bio nekada i Patijski dom, gdje je on ubijen 1918. godine, s čitavom porodicom i nekoliko slugu. Bili smo i na mjesto gdje su njihovi posmrtni ostaci zakopani, i ne samo zakopani, nego su na neki način i oni doživjeli mučeništvo i poslije smrti, jer su njihova tela spaljena, polivena sumpornom kiselinom, pa bačena u jamu sa živim krečom. To se zove Ganina jama, tamo je sad ogroman muški manastir, u šumama, predivnim borovim šumama, nedaleko od Ekaterinburga, na jedno 10 km od Ekaterinburga. Tu smo doznali da se delići njihovih mošti da nas čuva u Briselu, u jednoj crkvi koja drži ruska zagranična crkva, a kosti koje su nedavno, 50. godina, u organizaciji uglavnom državnih organa za vrijeme Borisa Jelcina sahranjene u Petrogradu, da to ne pripada dinastiji Romanove, da je to jedna zabluda. To smo čuli mnogih ljudi u Rusiji, da u stvari od njihovih mošti nije ostalo ništa. Jedno što su našli od Romanovih, to je jedan prst, najvjerojatnije carice Aleksandre, koji su našli u travi Belogradeći kada su oslobodili Ekaterinburg, i te ostatke spaljenih i sažeženih, istopljenih kod sumporne kiseline ostataka njihovih tela, koji su skupili na mali sarkofag koji se danas nalazi u oltaru jedne ruske pravoslavne crkve u Briselu, gdje se nalazi u Belgiji, gdje je danas centar Evropske unije. Vidjeli smo to mučeničko mjesto, nismo imali vremena, isto je to vrlo blizu, na nekoliko kilometara u centru grada, ali postao zbog neostatka vremena nismo obišli mjesto gdje je ubijena sestra posljednje ruske carice, prepodobna mučenica Elisaveta, koja je nađena, bačena u jednu jamu, njeno netrožno telo i telo njene, može reći, kelejnice Varvare. I što je vrlo interesantno, ona nije nađena na dnu jame, sestra posljednje carice koja je bila monahinja, jer je otišla u manastir zbog ubistva njenog muža Sergeja u atentatu 1905. godine, nego je nađena na vrhu jame kako je pokušala da se uspenje, ali bilo je nemoguće da se izađe iz jame. Ona se stvari uspjela kako bi pomagala i pojela vodom i davala ostatke hrane koje je vjerojatno sakrila kod sebe negdje jednom oficiru ili slugi koji je bio sa njima, koji je također bačen živ u jamu, i ona je nađena bukvalno mrtva pored njega sa netrožnim telom, pak previja njegove rane. Znači u tim trenucima sestra posljednje ruske carice Elisaveta je više brinula o drugima, iako je ona sam umirala, iako je sama bila svjesna da niko više tu ne može pomoći osim nekog čudog bozja da se desilo, ali došli su Belogradejci, uzeli su njihova tela i vrlo čudnim putem preko Sibira i Kine, to je priča koju smo tamo čuli, Kine, Indokine, Filipina, ne znam kakvi sve ostrva, uz hiljadu peripetija, uz stalne patrole boljševika dok su bili u Rusiji, uz specijalne ekipe koje su ušle na teritoriju Kine da bi usele njene mošti, da bi spalile kao što su uništile mnoge druge mošti. Te mošti su čudom Božijim spasene i prenete u Jerusalim, pošto je prepodobna mučenica Elisaveta žela da bude sahranjena u Jerusalimu, u manastiru na Elejonskoj gori, koji pripada Ruskoj zakonitoj crkvi, gdje je danas počiva njeno sveto telo. Bila je ponovno u Rusiji nedavno, kao i mošti te prepodobne mučenice Varvare. Oni su obišli, znači, Evropsku Rusiju i Bir i Daljni Vostok. Mogu da kažem da je bilo mnogo tuge i mnogo, ne samo mnogo radosti u Rusiji, nego i mnogo tuge. Mogu da kažem da su Rusi iz Sibira, iz dalekog Vostoka, rastuženi. Mnogo, jer relikvija nije bila u Sibiru i dalekom istoku, tako je ovog puta dogovoreno sa, znači, najvišim predstavnicima Ruske pravoslavne crkve i sa državnim organima Rusije i sa vladom Crne Gore, koja je također učestvovala u pregovorima. I svi su na neki način molili, bukvalno ocekirali mene koji nismo uopšte bili pozvani da bilo šta tu odlučio, mi smo samo došli da čuvamo i da pratimo ruku, i su mislili da sad mi imamo nekakve tu ingerencije, mi smo rekli da smo mi tu samo u pratnji i da za tako nešto mi ne možemo da izađemo susret. Već je sve ranije dogovoreno na nivou Ruske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, na nivou vlade Rusije i vlade Crne Gore, i da izmjena u planu ne može biti. Osim onih izmjena koje su prvog dana već bile nama stigle, da će dva dana biti produžen put, da bi se posjetio još dva grada, Samara i Tadati, ali to je već bilo dogovoreno prvog dana i sa vladom Crne Gore i sa vladom Rusije i sa Ruskom pravoslavnom crkvom, tako da za to nije bilo nikakvih problema, ali i sa Krima smo imali pozive.
Pa do sad ćemo se spustimo i tako da. Na Kavkaz, ovako geografski gledano, a prije toga da malo odmorimo uz muziku.
Oh.
Muzika koju slušamo prije sat i 15 minuta otprilike ušla u naš radio. To je CD koji je donao otac Petar iz Rusije i poklonio nam. Oče, šta slušamo? Koju muziku slušamo dakle?
Slušamo pojanje hora ženskog manastira, Novotihvinskog manastira koji je posljedno predstavljeno Bogorodici, ikoni Tihvinskoj. Zove se Novotihvinska sagrađena obitelj u ogradu na Tihvinski manastir koji je kod Petrovgrada, a ovo je Novotihvinski na Uralu u potpuno drugom dijelu Evropske Rusije. Manastiru koji je možda na najljepših mjesta koje smo vidjeli u jednom praktično skoro rajskom vrtu. Nalazi veoma lepo uređen, savu zelenilu, gdje sam vidio najmlađu iskušenicu od kad ja idem u manastir, to je devetogodišnja Marija koja je bila pre godinu dana kod nas. Otac Kirilo je i malu Mariju i igumanio te obitelji i još par monahinja sa kombi mitropolije odveo do manastira Ostroga, do manastira Žderbeonik i još nekih manastira najbitnijih u Crnoj Gori, i tako da mi imamo neko poznanstvo s tim Novotihvinskim manastirom.
Pa je to ona maletska iskušenica sa piletom u ruci?
Jeste, to je ta maletska. Imamo jednu fotografiju s njom u Novotihvinskom manastiru koji je veoma lepo sređen manastir, ima izuzetnu ikonopisačku školu, izuzetnu radionicu za pravljenje odeždi, najljepša odežda koja sam vidio, tu sam vidio, znači sa raznim vezom, najsavremeniju kompjutersku opremu imaju, i iguman Avram koji je jedan izuzetan duhovnik, veoma poznat u Rusiji, koji izdao već nekoliko svojih knjiga i pouka. Znači, to je CD tog manastira, ovo su pjesnopenija Postnoga trioda i kasnije Cvetnoga trioda, koji se poje, znači, za vrijeme velikog posta i posle, znači, Vaskrsa do 50-tice.
Zatim mi smo još na Uralu, i ovako i sa muzikom, a sa Urala se sašli na Kavkaz.
Da, bili smo još jednom u gradu Uralu, to je Čeljabinsk, tamo nas je dočekao visoko preosvešteni mitropolit Jov, isto jedan stari mitropolit, tu smo bili dva dana. To će zapamtiti po suzama koje taj stari mitropolit prosto i potecima izlivao nad ruku Svetog Ivana kad smo došli na Erdan. To, svi su bili od mitropolita i radosti vladika Ruske pravoslavne crkve, ali najviše suze je prolio mitropolit Jov iz Čeljabinske. Kad smo došli na aerodromu, on je bukvalno grcao od plača i zagrlio je mali kovčežić sa ruku Svetog Jovana i nekoliko minuta bukvalno grcao od plača. Mi smo tu svi posmatrali, gledali, pojali pesmu Svetog Jovana, on se molio, ali s takvim svakim usređenjem koje nisam video uopšte od kad ja znam se sebe kao monaha, nisam video takvog vladiku koji tako pred svim, to je ogroman narod bio, to su bili novinari i tako dalje, on je kao jedno malo dete, može se reći, plakao bez, kaže, trunke sujete, iz blagodarnosti Svetom Jovanu što je prišao u Čeljabinsk. U Čeljabinsku smo bili dva dana, brzo posle toga smo prešli na Kavkaz. Prvog dana smo sleteli u mineralne vode, grad koji se nalazi u podnožju Kavkaza, praktično u ravnici. Odakle se sve te mineralne vode sa Kavkaza slivaju u to mjesto i gdje ima nekoliko tih mini fabrika za mineralnu vodu, najpoznatijih u Rusiji. Narzan, na primjer, čuvena mineralna voda, to je izuzetna mineralna voda koja se upravo tu proizvodi. Međutim, nismo dugo bili u mineralnim vodama. Vladika Teofan, stavropoljski vladika kavkavski, je želeo da odmah posjetimo Vladi Kavkaz. Međutim, to je mjesto u brdima na severna Osetija, vrlo krizno područje, gdje su, znate, u onom mjestu Beslan pre nekoliko godina čečenski teroristi ubili nekoliko stotina ljudi, uglavnom djece, nažalost, u školi, koji su blokirali, okupirali, držali nekoliko dana u praktično okupaciji, i kada su digli sebe i tu djecu u vazduh sa dinamitom, tamo ima nekoliko stotina grobova te djece, i isto bila, znači, samo pravoslavna djeca, ima tu puno djece muslimanske vjeroispovesti. Međutim, kad smo došli u mineralne vode, oni su rekli da je specijalan avion naručen za to i da nema dovoljno mjesta za čitavu grupu. Oni su rekli jedan Rus, jedan Srbin, a ostali ostajete u mineralnim vodama, jedno kratko vrijeme idete za Stavropolj. Onda sam se ja otiskirao, pošto on mnogo bolje zna ruski od mene, živio u Rusiji od ranije, dogovorili da on ide sa moštima, a ja ću ostati jedno vrijeme u mineralnim vodama, pa ćemo se za nekoliko sati sresti u Stavropolju, praktično u centru glavnog grada Kavkaza. Oni su stigli negdje oko 8 uveče na Vladi Kavkaz, da ih je očekivalo desetine i desetine hiljada ljudi. Otiskirao mi je pričao da je to nešto neviđeno. Znači, ljudi su sa svih strana okružili crkvu, vladika nije mogao da prođe, pa ih je molio nekoliko puta, kumio, međutim, tolika je guža bila da vladika nije mogao da dođe, pa je onda neko uz pomoć policije i obezbeđenja uspio da uđe u hram. Međutim, kada su ljudi nagrnuli u hram, tu je maltene došlo do takve gužve, sami Bog je sve spasao da niko ne pogine. Ja je gužva bila ogromna, ljudi su malo te ne počeli da gazi jedne druge. U tom trenutku onda je vladika dosta odlučno reagovao. U jednom trenutku je sa vrata, kako je pričao otac Kiril, pozvao narod da u redu i u poredku prilaze relikvijima, jer se ništa neće na taj način postići, može čak neko i da strada. Međutim, narod je bio izuzetno ljut, kako mi kazao otac Kirilo, jer su doznali da će ruka biti samo nekoliko časova i da tokom noći treba da se vrati za Stavropolje. Tako je bio program. Međutim, oni su produžili ostanak ruke za nekoliko časova, mislim 4 sata, ona je bila 7 sati. U tom gradu normalno nisu uspjeli da se poklone, bez obzira što je bio ubrzan kasnije taj proces, kako smo i rekli. Oni su postavili groblje u Beslanu, vidjeli su to strašno mjesto gdje se na najdirektniji način čovjek može susreti sa besmislom današnjeg svijeta i terorističkih ataka na potpuno nevine ljude koji najnevinije stvorene na ovoj zemaljskoj kugli na decu. No i to je surova realnost današnjeg svijeta, pojava tog muslimanskog fundamentalističkog terorizma koji pogotovo ima jako uporište na Kavkazu. Zbog čitave te situacije na Kavkazu, ruka je samo kratko bila tamo i odmah se ona je prebačena uz ogromne mjere obezbeđenja u Stavropolje, gdje je sutra dan bila isto je služena liturgija. Vladika Teofan je tom prilikom u besedi pozdravio našeg mitropolita. Mi smo prenali pozdrav mitropolita. Međutim, ono što je interesant, vladika Teofan je kao i mnoge druge vladike u Rusiji, ja ne mogu sad da se setim svih. Svi su oni dali ogromne, znači, da tako kažem, blagoslove nama i u videu poklona, ikona, krstova, raznih knjiga. No, vladika Teofan, mogu slobodno da kažem, on je posebnu ljubav ukazao nama iz Crne Gore i posebno je zahvaljivao našem mitropolitu i bukvalno na neki način htio da produži jedan dan boravka relikvije u Stavropolju, što je bilo potpuno nemoguće. I on je na neki način molio nas, mi smo opet rekli da se mi tu uopšte ništa ne pitamo. On je onda preneo ruku sutradan u mineralne vode, gdje je zadnjeg dana bila ruka. Zvao je Mosku, misleći da će moskovski patrijarh moći to da sredi. Međutim, moskovski patrijarh i patrijarša Moskva rekli da je sve dogovoreno ranije sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa vladom Crne Gore i sa vladom Rusije i da tu nema nikakvih izmjena i da on mora jednostavno ruku tog dana da pusti. Nevoljno, vladika Teofan je morao da ruku otpusti. Mi smo nastavili svoj put u Saratov, jedan opet grad na jugu Rusije, na Volgi, gdje nas je dočekao vladika Longin, gdje je bila najveća litija, koliko se ja sećam, u Rusiji. To je opet jedno i po milionski grad, ogromni grad na Volgi. Bio je lep dan, na samom aerodromu je počela neka sitna kiša kao po običaju, mi smo se uvijek ovako pomalo nasmijali, govorili opet Sveti Jovan, šalje svoj blagoslovi na neki način ovaj narod svojom kišom, s vodom priprema krštenjem pokajanja za ono pravo pokajanje koje je i krštenje, pošto je mnogo i danas u Rusiji nekrštenih ljudi, i za ono pravo krštenje koje treba da usledi pokajanje posle toga. U Liti, u Saratovu, po opštoj proceni bilo je negdje oko 60.000 ljudi, što je najveća litija uopšte koja je direktno u gradu, u trenutku prispeća, mi imamo fotografije iz Saratova, to je pravo čudo, ruka je bila trenirana u Saratovu, na jednom visokom nivou smo primljeni, također je bila konferencija za štampu, otac Kiril je dao intervju za jednu televizijsku stanicu, državno, lokalno, znači svaka ta regija ima svoju televizijsku stanicu, ja sam dao intervju za jednu crkvenu stanicu, same, znači, saratovske eparhije. Da bi posle 3 dana boravka u Saratovu ruka prešla u Rostov na Donu. Rostov na Donu će ostati upečatljivi zato što kada smo stigli na Rostov na Donu nije bila mala kiša, nego je bila provala oblaka, bukvalno. Što je vrlo čudno, bio je veoma sparan dan i niko nije očekivao kišu. Po vremenskoj prognozi kiša nije dolazi u obzir. Bio je sparan dan i nigde nije bilo kiše osim na aerodromu. Aerodrom nije baš neki, ajde kažem, mnogo veliki. I tu je bila provala oblaka. Kad smo ušli u sami grad Rostov na Donu, kiša nije bila. A tu je bila provala oblaka i tu je dočekala ogromna grupa kozaka, to je obezbeđenje crkveno, da tako kažem, koji su u vezi sa federalnim službama bezbednosti.
Ne, njihovo sjedište je tu na dalekom naočinu.
Jest. I oni su, tu su bili i mladi kozaci, praktično deca od 12 do 15 godina, svojim uniformama, i ovi stariji kozaci, oni su bili potpuno pokisni, znači ja imam nekoliko fotografija vrlo interesantnih, ljudi su praktično u vodi bili potpuno, što je interesantno, da imamo mnogo fotografija kako ljudi kleče u barama. Kiša je ogromna, pljusak je, međutim niko ne odstupa, to je ona topla letnja kiša, ljudi kleču u barama i u vode bukvalno prolazi ruka pored njih, oni su suzama. To je bio vladika Panteleimon koji je dočekao ruku i kada smo prenili ruku u hram, sutra ranije je bila zakazana liturgija, to je bio Sveti Jovan Šangajski, ovdje u Cetinskom monastiru tada bdenije, čitao bdenije čitave noći, međutim, tamo nije bilo bdenija sve noćno kao ovdje, ali je bila osjetila se neka velika blagodat, bilo čudno. Sve nešto ukazivalo da će se desiti nešto posebno na Rostovnom Donu, tako ogroman pljusak kao izobilni blagoslov, tako smo mi to na neki način slobodno tumačili. Međutim, sutradan na liturgiji se zaista desilo jedno najvećih čuda koje smo atestirali, ja vidjeli svojim očima, ne samo mi, nego i vladika sa sveštenstvo i verni narod. Znači, ikona koja je bila u hramu je počela da mirotoči nakon one Evhoristije, mada neko kaže da je bilo i malo ranije mirotočenje, ali ono pravo mirotočenje koje je bilo ogromno, koje smo im primetili, je bilo nakon one Evhoristije. I to samo na licu, suprotno sili žemljine teže, znači da čudo bude veće, obično bi se pojavilo, ako sad neko sumnja, ogromna ikona, ako se pojavi neka voda, kao što su neke sumnjice govorile, onda bi se morala pojaviti na dnu ikone, jer tu se obično sliva voda. Nije bilo ni radilo uopšte o vodi, nego nekoj tečnosti koja je bila mirišljava. Pojavila se samo na licu.
Kao izvor na vrhu brda.
Jeste, izvor na vrhu brda. Samo na licu, okolo lica, i mi smo se pomazali s tim uljem. Vladika Panteleimon je sav ushićen u radosti u svojoj besedi objavio čudo narodu. To je bilo praktično ono što smo mi mogli vidjeti svojim sopstvenim očima i svi smo se sveštenici pomazali sa tim mirom. Neko je uzeo na fatu, pa onda delio narodu, ne narod ponovo traži. Međutim, nije bilo toliko izobilno mira, nego je neko dobio narod, neko nije dobio, ali ono bilo mirišljavo i očigledno se radilo o svetom miru, a ne o nekom lažnom čudu, kao što je bilo nekih sumnjalica i tada koji su o tome govorili, međutim, očigledno da je govorilo da se radilo o pravom istinskom čudu u Rostovu na Donu. Posle toga, iz Rostova na Donu, mi smo krenuli u glavni grad Belorusije, Minsk. Ja moram da kažem da je Belorusija ipak neka malo različita zemlja, bar ovako spolja gledano, po uređenju, po arhitekturi, po urednosti, po sređenosti, po redu i poretku državi, odnosno na Rusiju. Rusija je na neki način zemlja, kako bi se da moderno rekla, u tranziciji. I u raznim reformama ona grabi krupnim koracima u ekonomskom razvoju. Može se slobodno reći da ona ima najveće bogatstva u nafti, dragom kamenju, dijamantima, zlatu. Međutim, Belorusija je poznata po tome što je, može se ona reći, kao Slovenija u bivšoj Jugoslaviji, to je Belorusija u bivšoj Sovjetskom savezu. To je tako uređena zemlja, tako čista zemlja, besprekorno, ne možete vidjeti pikavac na ulici. I onda smo se uverili koliko su na neki način niske te klevete koje se šire protiv predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, kao nekakvom diktatoru i tako dalje. Mi smo se u Rusiji ostali, u Belorusiji kao kod svoje kuće i nigdje nismo vidjeli tako uređenu zemlju i tako odgovoran pristup ka zemlji, ka narodu, kao što smo mogli vidjeti u Belorusiji. Čak smo čuli mnogo lepih priča o predsjedniku Lukašenku, koga smo inače ja otac Kirilo u jednom intervjuu za državnu televiziju javno pohvalili i zablagodarili mu pred svega, zato što je on za vrijeme bombardovanja u centru bombardovanja Srbije imao toliko hrabrosti direktno iz Minska dođe u Beograd i da da otvorenu podršku srpskom narodu, što nije iskreno govoreći uradio, koliko ja znam, nijedan predsjednik neke države, bio moskovski patrijarh, a prvo jerarh Ruske pravoslavne crkve, ali predsjednik jedne države, kao što je to Lukašenko radio sred bombardovanja, koliko se ja sjećam, takvog predsjednika nije bilo. Da bi posle posljednjeg dana, znači tri dana je bila relikvija u Belorusiji, Minsku, sveštenici autonomne crkve pravoslavne u Belorusiji su nam rekli da predsjednik Lukašenko izjavio želju da se lično pokloni relikviju. To je bilo posljednjeg dana i on je došao, prvo njegov sin, pa drugi sin, pa porodica, i na kraju se pojavio sam predsjednik Lukašenko koji je nekoliko minuta bukvalno bio pred ruke kao i izuzetno ovako odgovorna ličnost, ponovno što smo vidjeli u Belorusiji, sve je zasijano, znači nema parcele zemlje u Ukrajini koja nije zasijana. Tamo gdje nije zasijano, tu se odmah smenjuje taj predsjednik, da kažemo, tih društvenih i državnih poljoprivrednih organizacija. Sve je besprekorno čisto, putevi su evropski. To je nešto nevjerojatno, prosto čovjek se srče kad dođe u Belorusiju, vidi se da to je jedna zemlja koja, gde se vidi da postoji poredak i red i odgovornost. I ono što smo se zadivili, na primjer, ako imate 4 djece u Belorusiji, vi dobijate besplatan stan od države. Ako imate 3 djece, vi dobijate kredit na 30 ili na 20 godina i plaćate samo 25% stana. Ako imate 2 djece, vi plaćate isto uz povoljan kredit od 20 ili 30 godina, samo 50% stana. Na taj način i Belorusija, znači rukovodstvo Belorusije i sam predsjednik Lukašenko žele da povećaju prirodni priraštaj u Belorusiji koji je u zadnjih vremenima dosta mali ili praktično negativan. Kada smo vidjeli tog čovjeka, on se dosta dugo molio pored ruke, a poslije toga mu je mitropolit i egzarh u Belorusiji, Moskovske patrijaršije, mitropolit Filaret, poklonio sveću koju on zapalio, i to su poslije prikazali svi mediji u Belorusiji, zajedno sa mitropolitom Filareta. Mitropolit Filareta je pozvao se Kirila i mene i rekao: naš četvorici ćemo zajedno upalimo sveću. I onda su naš četvorica, oca Kirila i ja s jedne strane, a predsjednik Aleksandar Lukašenko i mitropolit Filare sa druge strane, smo zajedno upalili sveći i pomolili se za blagostanje i mir naroda u Belorusiji, u Crnoj Gori i u Srbiji, što je na neki način najveća čast i na crkvenom i na državnom nivou koje smo doživjeli oca Kirila i ja u tom trenutku. I odmah poslije toga, znači nismo dugo bili u Belorusiji, 2-3 dana, samo mogu da kažem da smo posjetili jedno obližnje manastir gdje se nalaze moštice Efrosinije Polocke, divne svetiteljske iz 12. vijeka, manastir koji nije srušen za vrijeme bolševika, koji su bolševici nekoliko puta pokušali rušiti, međutim neka nevidljiva sila Božja ih je sprečila i ta crkva je ostala potpuno nestradavna. I dan danas su čitave njene mošti tamo. Jedno što su oni uradili, oni su jedno vrijeme držali mošti Svete Efrosinije i ispitivali. I to je vrlo interesantan slučaj koji hoću ovdje da podvučem. Znači, bolševici koji nisu vjerovali u Boga i koji ne znaju što su Svete mošti, pošto su mislili da su to neke mumije, basalmova tijela i tako dalje, su ispitivali mnoge Svete mošti i nikako nisu mogli da shvate kako to da su one netrležne, a nisu našli nikakve hemikalije koje one obično upotrebljavaju za razne ljude koje mumificiraju, kao na primjer mumija Lenjina ili tako dalje, nekih ljudi koji nisu bili hrišćani. Međutim, ovdje su vidjeli da se radi praktično o nekom čudu. Pošto nisu smjeli da priznaju da je to čudo Božje, oni su u tim zvaničnim izvještajima uvijek pisali da crkva ima neku tajnu metodu koju oni ne znaju kako da dešifruju, međutim sigurno da ima neki tajni recept, oni ovo drže, ali kako ne znamo.
Nije tajna, tajna metoda svakako jeste.
Tajna Duha Svetoga, da. I u izvještaju tih bolševičkih vlasti o moštima Svete Efrosinije iz 12. vijeka stoji da su to najbolje očuvane mošti koje su oni sreli u Rusiji, da su potpuno gipke, da je koža na pritisak prsta se prosto ugiba i da je veoma gipka i mekana i da se oni našli u čudu. Kako piše to izvještaju, vide se svaka žila, vene, čak plave vene ispod. A 12. vijek, pazite, to je svetiteljka koja je živjela u Polocku, u tom manastiru, osnovan manastir, živjela praktično kao zatvornica u toj crkvi, u zvoniku, i sa zvonika davala naređenja sestrama, bili smo u tom zvoniku da se ona molila Bogu i na to mjesto je se upokojila. Gdje je živjela, upokojila se u Jerusalimu i potom 12. vijek, a sada je 21. vijek, njene mošti su potpuno netrležne. Ona je poslije, po nekom otkrivenju Božijem, željela da se upokoji u Jerusalimu. I otišla u Jerusalim i zamolila majku Božja da se tamo upokoji, ona se tamo upokojila. Bila sahranjena u Jerusalimu da bi molitvama Ruske crkve ona bila prenijeta u Kijev. I dosta dugo je bila u Kijevo Pečarskoj lavri. To imamo deo mošti u Svete Efrosinije u Kijevo Pečarskoj lavri što smo vidjeli. Da bi negdje početkom 20. vijeka, još u vrijeme carske Rusije, njene mošti bile prenijete u manastir Polocki gdje ona praktično živjela čitavog života osim pred kraj kada se upokojila u Jerusalimu. I od tada ona počivaju uglavnom, znači, u toj crkvi mošti Svete Efrosinije. Tu nas je dočekao vikarni vladika mitropolita Filareta sa sestrinstvom koji je ujedno ukazao na veliku čast jer nam je dao priliku da i otac Kirilo i ja besedimo na liturgiji. Znači, prvo je besedio vladika, pozdravio goste iz Crne Gore, Srpske pravoslavne crkve, a onda je dao posebno otkrili meni da mi besedimo pred narodom. Ja sam se na neki način pokušao izvući, pošto nisam baš dobar sa ruskim, toliko znam da govorim, ali to nije baš tečni jezik. Još od otkrila dosta bolje govorili ruski od mene, međutim, on je insistirao da ja govorim. I onda je otkrilo prvo govorio, pa sam onda govorio i ja, besedili smo i to je narod izuzetno lepo primio, posebno sa svih strana okružili, pa su htjeli se fotografišu s nama. Na kraju vladika rekao da će biti fotografija samo sa monahinjima i sa njim, pošto smo ipak mimo nas i da nas ne bi uznemiravali. Međutim, narod je ponovo to iskoristio dok je vladika otišao, oni su neki fotografisali s nama i tako da na neki način nismo mogli da se odbranimo od naroda. Narod se sa svih strana uvijek okruživao, bukvalno. Bilo je na neki način i malo i čudnih scena, ali ipak je to odraz njihove pobožnosti i vere, ali za nas je to bilo čudno kada ruske babuške čuvene koje su održale rusku veru trče za osim Kirilom i za mnom i sad misleći da, pošto su mi iz Sretenjskog manastira i nosimo poseban blagoslov, oni su se jurile za nas, samo nas se dotaknu. I poslije su jedne druge govorili kako su dotakli monaha i Crne Gore, kako su dobili poseban blagoslov, pa onda su druge babuške to čule, pa su jurile za nama, pa smo mi onda bežali, jer inače tih babuška je na hiljade i hiljade. I onda, obično ako jedna babuška dođe i priđe, pa nas dotakne, pokaže drugima, onda hiljade ljudi se okupi i onda mora da bežimo ili daju imena, a ne možete sva imena da pročitate, to su ogromni broj imena i dosta puta na neki način mi to izbjegnemo, odemo u hram, ali nekada bukvalno ne možete se odbraniti i morate da neki istrpite tu pobožnost, na neki način to je ipak ogroman blagoslov za nas. Bili smo znači u Minsku, vrlo kratko kod Evšestinje Polocke. Tu smo posjetili jedan manastir u samom Minsku koji je Jelisavetski manastir, Jelisavete prepodnevno mučenice, novi manastir, gdje smo vidjeli najljepši mozaik u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. To smo rekli našem mitropolitu, ukoliko ikada bude želio da radi neki mozaik, da radi s tim ljudima iz Minska, to je mozaik zaista na nivou Svete Sofije u Carigradu. To su takve boje, takve nijanse, takva preciznost, takva lepota tih mozaika, što je vrlo čudno.
Novi mozaik.
Novi mozaik. Isti ti ljudi rade freske, nešto niže. Međutim, freske su im zaista manje kvalitete nego mozaik. Obično se misle će freske biti, jer ipak se lakše raditi freske. Međutim, nekako im više ide od ruke mozaik. Kad smo vidjeli otca Kirila jedan mozaik, mi smo stali, bukvalno, i nismo mogli da verujemo da u 21. veku postoje takvi majstori mozaika da jednostavno dah stane od lepote. Rekli smo mitropolitu, ako budete nekad imali dovoljno priložnika koji će da, ipak je mozaik mnogo skuplje stvari, to se obično radi sa tim zlatnim listićima, bar taj deo da je pozlata, da, ili da bi jedan deo hrama Hrstovog Vaskrsenja bude u mozaiku, mi smo neko zamolili da kad bude posjetio Belorusiju, inače ga je vladika Filaret zvao i ranije, i naš ambasador nas je tamo dočekao, ovog puta moram posebno da pohvalim gospodina Srećka Đukića, njegovu suprugu, koji nas je dočekao na aerodromu Minsku, koji je sve vrijeme bio s nama dok smo bili u Belorusi i koji je specijalni doček za nas priredio u ambasadi Srbije, koji je ujedno i konzulat Crne Gore, takav je sada dogovor, u Minsku. Specijalno za nas je priredio doček i podijelio nam poklone vredne i sve vrijeme brinuo nama i pošto se zna s našim mitropolitom i ranije je bio dogovor da mitropolit posjeti Belorusiju, a nikako nije uspjevao i ovog puta i mitropolit Filaret i naš ambasador se pozvao mitropolita posjeti Belorusiju, pa ako Bog da može, onda će vjerovatno imati šanse da vidi te mozaike i eventualno da, ako bude uspio bar deo hrama Hrista Vaskrsenja da bude u mozaicima, to će biti nešto veličanstveno. Posle Minska otišli smo za Petrograd, približavali smo se znači ono mjesto dakle su svetinje krenule iz Rusije 1918. godine i napustile Veliku carevinu posle tragedije revolucije. Kroz Kopenhagen i Berlin stigli u Beograd 1932. godine poklonjene od mitropolita Ruske zagranične crkve Aleksandra Krapovitskog, koji je relikvije podario direktno kralju Aleksandru, a kralj Aleksandar ih je pohranio u svom pridvornom hramu Svetog Andreja Prvozvanog u Beogradu. I opet nije čudo, ovaj fond se zove znači Aleksandra Prvozvanog i sam mitropolit Antonij Hrapovitski, koji je bio poglavar Ruske zagranične crkve, je imao veliko poštovanje prema svetitelju Andreju Prvozvanom. U svom Petrogradu nas je sreo mitropolit Sankt Petrpruški Ladoški gospodin Vladimir i odmah sa aerodroma smo mi krenuli u Lavru Svetog Aleksandra Nevskog, Lavru u kojoj se učio bogoslovskim naukama i naš najveći mitropolit u istoriji naše mitropolije je mitropolit Sveti Petar Cetinski, gdje se nalazi grob mitropolita Vasilija Petrovića Njegoša, koji se 1766. godine upokojio i danas je njegov grob tamo. Tu je blizu grob čuvenog vojskovođe ruskog generala Suvorova. Relikvije su bile u Petrogradu 4 dana i može slobodno reći ono što smo vidjeli u Moskvi, vidjeli smo i u Petrogradu. Tu su bili ogromni redovi, nije sav narod uspio da se pokloni Petrograd ima 5 miliona stanovnika, a svetinje su bile samo 4 dana tamo. Međutim, ipak jedan najveći deo ljudi na neki način uspeo da se pokloni. Služili smo dve liturgije tamo. Postavili smo neki obližnji manastir, na primjer Tihvinski manastir, se nalazi čuvena ikona Tihvinske Bogorodice, koja je sama napustila Carigrad krajem 14. veka, negdje 50-60 godina pred pad Carigrada. Neznano gde, tražili su Grci iz Carigrada i smatrali to velikom nesrećom, jer kad napusti jedna takva svetinja sama, čudesno, Vlahransku crkvu, to su smatrali lošim znamenjem, koje se zaista kasnije obistinilo, jer Carigrad pao posle 60 godina. Nađeno je čudesno od ribara na obližnem jezeru, koji su, loveći ribu, bacajući mreže, kao apostoli, vidjeli na nebu ogromnu ikonu koja je sijala. I oni su bili svi zaprepašteni. Pozvali su narod, odmah su izašli iz svojih lađa, došli do kopna. Pozvali ljudi, ona je bila nad jezerom i onda su krenuli molebni akatisti sa sveštenstvom, da bi ona na kraju prišla iznad njih i polako se spustila na zemlju. Oni su prihvatili tu ikonu i na tom mjestu, misleći da treba da se gradi hram, počeli da gradi hram. Ujutru kada su se probudili, neimari, sveštenici, radnici, ikona nije bila. Tražili su ikonu, molili se ponovo da im se otkrije, u plaču, velikom iridanju, misleći da su nedostojni da vide takvu veliku svetinju. Međutim, ona im se javila na drugom brdašcetu, obližnjem, pa su tamo počeli sutradan da grade hram. Međutim, ni tamo, prek sutra, znači opet ujutru, ikone nije bilo. Opet su se molili, akatisti su čitali molebne, narod opet u plaču, u iridanju, misleći da su opet nedostojni, pa je da je ikona krenula na neko drugo mjesto, da neće ostati u Rusiji. Međutim, kasnije su je našli na današnjem mjestu manastira Tihvinskoga. Ona je tu stojala i čuo se glas Bogorodice da tu treba da bude postavljen manastir. I ikona je bila visoko u vazduhu, ponovo se narod molio Boga, ona je čudesni način ponovo se sama spustila, vođena anđelima, silom Božijom. I ta, jedna od najčuvenijih ikona koju je direktno radio apostol Luka, se nalazi danas u Tihvinskom manastiru. Ona je vraćena iz Čikaga pre dve godine. Pripadala je Američkoj pravoslavnoj crkvi, koja je inače osnovana blagoslovom Moskovske patrijaršije. I tada se nalazi ponovo u svom manastiru. Manastir kasnije puno pomagao car Ivan Grozni, koji je inače najviše novca uložio u ogromne zidine tog manastira. Tri puta je napadan od Poljaka manastir, tri puta od Šveđana. Čude se, na primjer, boj sa Šveđanima, kada su Šveđani sve okolne gradove i mjesta okupirali i spalili. Jedino ostao manastir, koji nije bio neki vojni problem, mada imao zidine, ali su imali zidine i mnogi drugi gradovi, i manastir nije imao neku silnu vojsku, nego par tih branitelja, kaže, obezbeđenja za ono vrijeme, ako se tako može reći, vitezova koji su branili manastir. Međutim, Majka Božja se javila monasima u snu i rekla: samo vi provedite moju ikonu tri puta oko zidina ovog manastira, vidjet ćete kako će Šveđani početi da beže. I zaista tako bilo. Šveđani su tri puta, tri dana pokušavali, oni su tri dana nosili ikonu oko manastira, da bi na kraju jedna Šveđana, koji je kasnije bio zarobljen, rekao da su oni sami vidjeli Presvetu Bogorodicu kako stoji iznad manastira i preti im: budete li ušli u ovaj manastir, gubit ćete glavu. I tako su Šveđani pobjegli bez boja i izgubili taj rat praktično direktno od Majke Božje. Prošli smo Petrograd, pre toga možete reći najljepši grad u Rusiji. Puno starih zdanja, dvoraca, ogromnih hramova. Apostola Petra i Pavla su sahranjeni svi Romanovi. Ja sam imao tu čast da služim panihidu ruskom caru Pavlu I Romanovu, koji je donio relikvije u Rusiji, koga u Rusiji mnogi smatrali svetim. On nije zajednično kanonizovan, ruska zagranična crkva vodi proces u njegovoj kanonizaciji. Pred prvi svjetski rat sve je bilo spremno za kanonizaciju i čuda, napisane i već jedna služba, jakati se napisan poslije u zapadnoj Europi i Americi. Međutim, na to vrijeme boljševika to je bilo nemoguće, sad se ponovo ruska crkva vratila na to pitanje i to je pitanje također već polako razmatranju što se tiče ruske moskovske patrijaršije, jer se na njegovom grobu dešavaju mnogobrojna iseljenja još od njegove mučeničke smrti, pošto je ubijen u jednoj zaveri 1801. godine u jednom strašnom atentatu gdje je postradao mučenički 1801. godine, opet po proročanstvenog starca kojemu je rekao Sara Cavelj da će biti ubijen, da će mučenički postradati. Narod je veoma voleo Pavla I. Romanova, jer bio veliki prijatelj naroda. Mnogo je voleo svoj narod i stalno ponavljao: ja ću pre biti mučenik za veru, ako treba, služit ću svom narodu, nego živjeti tek tako i biti car onako kako bi željeli neki od dvorjana koji nisu imali tu ljubav prema narodu kao što je imao Pavle I. Romanov. I nije čudo što je Bog udostojio njega da on primi te velike relikvije kao što je desna ruka svetog Jovana, ikona Filerimosi, deo časnog krsta 1799. godine, kada su šaltiški vitezovi poklonili to njemu. Bili smo i u blizini njegovog dvorca, gdje se nalazi ogromno jezero, prelazili pred hrama gdje se on najčešće molio Bogu u samom Petrogradu. To je mali hram za Rusiju, vrlo neobičan mali hram, međutim on volio male hramove i volio da se u tišini moli Bogu. Svako dana i ujutro dolazi na bogosluženje i ostavio čitavu jutarnju i čitavu liturgiju. Vrlo često se kaže pričešćivo i bio potpuno različit od skoro svih dvorjana u to vrijeme u Rusiji, i zbog toga je ubijen jer je bio duhom različit od mnogih koji su u to vrijeme već bili na neki način zatrovani raznim idejama francuske buržoaske revolucije i, a da kažemo, tog mode evropske koja je stizla iz Pariza, koja je na kraju krajeva kasnije skupo koštala Rusiju kada je Napoleon ušao u Rusiju. Da. Onda smo bili u Gačinu. Posle toga dva dana Gačin je mjesto gdje su prebivale povremeno svetinje. Ovdje važi mišljenje u Crnoj Gori da je Gačin u stvari mjesto gdje su svetinje stalno bile. Međutim, tamo smo mi doznali puno priču. One su stalno bile u zimskom dvorcu Romanovih u Petrogradu, a samo povremeno na 40 dana tokom godine prenošene u Gačin, kasnije samo 10 dana tokom godine u Gačin u hramu svetog apostola Pavla.
I to kada je išla litija od gornjeg do donjeg hrama.
Jest. Znači skroz od Petrograda do, znači od hrama dvorca, zimnog dvorca, pa skroz do hrama apostola Pavla, u stvari u Gačinu. Ali su nas u Gačinu iznenadili zaista ogromnom svojom ljubavlju stanovnici Gačina. Gačin je mali gradić odnosno na Rusiju, nije Petrograd 5 miliona, Gačin je negdje oko 800.000. No, dosta drugačiji grad, dosta ti grad, mnogo lepo uređen, nije toliko kao megapolis kao Petrograd. S takvom ljubavom se nas primio, tačno se vidjelo da je to omiljeno mjesto Pavla Prvog. Jer se on tu najviše povlači, tu se najviše molio Bogu i zato je on prenosio, i za vrijeme svog života svetinje tu su dosta obitavale. I sve protjerao je Vladimir, nastojatelj tog hrama, je toliko ljubav pokazao prema nama, koju iskreno govoreći svuda smo vidjeli tu ljubav. Međutim, to je bila posebno velika ljubav tog protjeraja Vladimira, ja ga posebno podlačim, koji je stalno brinuo 24 sata o nama, pokazivao nam sve iz istorije što je bitno, sve manastire u okolini, znači ili u samom gradu, pošto imaju samo gradu nekih manastira, nam je pokazao. Tu je blizu i manastire se čuva i u mošti svetoga Serafima Viritskog, čuvenog podvižnika iz 20. vijeka, koji je slično na Serafimu na Saravskom dosta dugo na kamenu klečeći se molio ili stojeći, ne znam koliko dana. Sveti Serafim 1000 dana, on je mislim 100 dana ili tako, nije baš potpuno podvig svetog Serafima, ali gledao da ga neki način podražava i kome je otkriveno budući u Rusiji. To je vrlo čuveni svetitelj, inače kanonizovan, kome je otkriveno da će u ono vrijeme kad je crkva bila potpuno razorena, kada su skoro svi manastiri bili srušeni, skoro crkve zatvorene ili pretvorene u muzeje ili u magacine, on je otkrio ljudima u Rusiji, znači u vrijeme Drugog svjetskog rata, da će svi manastiri i hramovi koji su nekada bili u Rusiji skoro svi biti obnovljeni, da će biti u lepšoj tako krasoti, veleljepnosti nego što su bili ranije, da će svi biti pozlaćeni kupola i krstova i da će Rusija doživjeti svoj drugi procvat pred kraj, da kažemo, ovog ovakvog sveta kako sada vidimo, da će to biti jedan veliki blagoslov od Boga za stradanje ruskog naroda koji je on pretrpio za vrijeme bolševika. Iz Gačina smo otišli u Ukrajinu, Kijev. Kijev je centar prve Rusije, Kijevske Rusije. Kijevo-Pečerska lavra koja ima 125 moštiju. Najljepše mjesto po meni koje sam obišao za sve ovo vrijeme, najupečatljivije mjesto. Kad vidite 125 moštiju u tim peščerama ili polukatakombama, možete reći, koji su sami monasi iskupali, ne bežeći od gonjenja, nego prosto bežeći potpuno od svijeta, nisu htjeli da imaju nikakvu kontakt sa svijetom, nego samo umoliti ka Bogu su bili 24 sata na dan, bukvalno. U velikom podvigu su živjeli i nije čudo što je Bog proslavio. U tom manastiru imate 125 netraložnih moštija. Mi imamo Svetog Petra Cetinskog, Svetog Vasilja Ostroškog, Stefana Piperskog, ne znam, Arsenije Sremca, Žeboniku. To je par svetitelja. A ovdje u jednom manastiru imate 125 otkrivenih. A ima još puno moštiju koje nisu otkrivena, također netraložne, nego su zazidane u nekim ispasnicama i ti monasi nisu želeli da budu praktično poslije njihovog upokojenja. Njihova tijela nisu dozvoljavali da se iz tih peščera izvade, nego su postavno zazidane samo neki mali prozorčić, tu se vidi. Kada on prestane da uzima malo hleba i vode, znači da je monah umro, oni su malo kroz taj prozorčić pogledali, obično su vidjeli netraležne mošte unutra i zazidali i stavili jednu malu ikonicu koliko su vidjeli mošte, znači da je to sveti čovjek. Oni pretpostavljaju da ima negdje oko 180 svetih moštiju, kada bi se sve to sabralo u Kijevo-Pečerskoj lavri. Tu nas je posebno lepo dočekao mitropolit Ukrajinske pravoslavne autonomne crkve Moskovskog patrijarhata, mitropolit Vladimir. Posebno je zablagodario mitropolitom Filohiju, podario mnogi poklone mitropolitom Filohiju, smo mu prenuli knjige, ikone, najljepšu ikonu koju smo dobili u Rusiji, to smo dobili od mitropolita Vladimira. Ukrajini u kojoj je to vreme, kako što sam već malo pre rekao, bilo mnogim podelama, demonstracijama, razne grupacije političke im se vidjeli kroz grad. Međutim, u svom to haosu predsjednik Ukrajine Juščenko je, koji inače ne važi baš nešto posebno pravoslavnog čovjeka, ali interesantno da je Sveti Jovan njega neki način prizvao i on je došao i poklonio se desnici Svetog Jovana Krstitelja. Ono što je interesantno, desnica se tu susrela sa krstom, najvećim dijelom časnog krsta koji se čuva u Jerusalimu, koji je donio mitropolit Teofil iz Jerusalimske Timoteje, mitropolit Timoteje iz Jerusalimske patrijaršije. Ona je nekoliko dana pre ruke stigla i nekoliko dana posle ruke napustila Kijev, znači malo duže je bila, mi smo u Kijevu bili nažalost samo dva dana, što je vrlo malo za Kijev, 5 milijuna stanovnika imate u Kijevu, a narod je izuzetno pobožan, mnogo su slični na primjer našem temperamentu nego Rusi, znači Ukrajinci, mada oni pripadaju u širem smislu govoreći ruskom narodu, ima tu puno i dan danas ljudi koji se izrašavaju kao Rusi. I to je centar prve Rusije, Kijevske. Međutim, oni su malo različitog temperamenta, imaju razlike malo nekih u jeziku, ne velikih, ali u svakom slučaju narod temperamentom bliži nama. Poslije toga smo bili u Zaporožiju. Zaporožiju je Zaporožska eparhija ne toliko poznata, znamenita u Rusiji kao Ukrajini kao neke druge eparhije, naprimjer na Krimu, Harkovska ili tako neke druge. Međutim, mi smo imali tu obavezu da posjetimo Zaporožje, da je Zaporožje mjesto u kome radi jedna ogromna fabrika za proizvodnju avionskih motora, Motor Switch, koja nam je plnila svoj avion s kojim smo čitavom Rusijom išli i koja je financirala svo naše putovanje što tiče goriva, aerodromski troškovi, znate kada avion stoji minut na jednom aerodromu se plaća. Sve to pokriva Motor Switch, ta firma iz Zaporožja, tamo nas je dočekao vladika Vasilij, bili smo svega 1,5 dan. Tamo je služio jednu liturgiju, ogromna litija također je bilo u Zaporožju, da bismo posle toga iz Zaporožja bili jedan dan u Taljatiju, ogromni industrijski centar koji je također poznat po tome da mnogo pomaže crkvi i tamo smo prisustvovali potpisivanju ugovora između države i crkve, između fabrike Lada, tamo se prisustvovali Lada i mitropolije u Samari. Taljati, Samari, to je praktično jedan grad. Taljati je nešto dalje od Samari, ali on je na neki način poznat po tome što se tamo proizvodi, znači ta čuvena ruska mašina, kako oni kažu, ili kola Lada. Sve to jedan dan od Taljati Samara i poslije toga smo nastavili za Moskvu. To je bio utorak, 18. juli 2006. godine. Praznik se to pripadao Sergeja Radonježskog, kada smo zajedno sa svom ekipom soprovožda Jušči, kako se tamo kaže u Rusiji, jer monaha, civila, snimatelja, kamermana državnih televizija u Rusiji, državnih televizija Rusije i drugih TV stanica, u novom avionu, dosta većim iz Moskve, kasnije nastavili put za Crnu Goru, gde smo se vratili, sa svom ekipom novinara, sa još puno ljudi koji su htjeli da posete Crnu Goru bar na jedan dan, to su prijatelji naši koji su nam mnogo pomogli u vezi čitave organizacije, i na kraju smo opet videli malo sad lepšu sliku Crne Gori, jer Crna Gora je sada čula i vidjela preko medija, i mnogi su čitali, i neko je gledao internet, neko slušao Radio Svetigoru.
Pa uglavnom se priči vašim izvještajima.
Hvala Bogu, ima se takav blagoslov mitropolita, mitropolit je tako blagoslovio. Vidjeli smo da je već to bilo mnogo ozbiljnije. Bilo je mnogo više ljudi na aerodromu i vidimo da je televizija Crne Gore dala jedan dosta korektan izvještaj u vezi dočeka ruke na sam aerodrom i u Cetinskom manastiru. Tako da je opet na neki način ruka Svetog Jovana Krstitelja uspjela da izgladi mnoge nesuglasice i nesporazume koji su postojali na nivou između mitropolije i televizije, koja je zadnje vrijeme dosta nekorektno izvještavala što tiče mnogih crkvenih praznika. Međutim, ovog puta je dala izuzetno korektan izvještaj i nadamo se da će uz Božju pomoć i znači predstavnici naših državnih medija ipak shvatiti ono što su shvatili, na primjer, u Ukrajini, također gdje postoji masa problema, da jedna kanonska crkva koja drži blagodat Duha Svetoga i koja daje blagoslov određenoj zemlji, a da se ne mogu izrešavati određene sekte i neki samozvanci koji su, ne znam, uzeli mantije, pa sad. Da to nije dobro za tu državu, to nije dobro za Crnu Goru. Jer ako neko voli Crnu Goru, onda treba pre svega da voli njenu dušu, a duša Crne Gore se čuva u crkvi. ali ne u lažnoj crkvi, nego u pravoj crkvi. Ja, ako neko voli Crnu Goru, onda je na neki način logično da on poštuje kanonijsku mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, koja je sve vrijeme od kada postoji do danas imala svoj puni kanonijski status. Tek sad u zadnje vrijeme prvi put se pojavila ta neka grupa koju niko u svijetu niti zna, niti priznaje za bilo kakvu crkvenu organizaciju.
Nadamo se da će ovo najnovije čudo svete ruke Jovana Krstitelja zabilježeno ovdje u Crnoj Gori, ovo vezano za medije, potrajati. Ovo je bio hieromonah Petar Dragojlović, koji je 42 dana pratio ruku svetog Jovana Krstitelja na putu po Rusiji, Belorusiji i Ukrajini. Pače, hvala puno.
Bogu hvala.